Assalomu alaykum go'zal va betakror ayollar. Sulaymon payg'ambarning matallar kitobida shunday so'zlar bor. Farosatli xotinni kim topa oladi? Uning bahosi gavhardan ham baland. Atrofimizdagi bir necha yuzlab ayollar erlarining ularga nisbatan e'tiborsizligidan xafa bo'ladilar. Ba'zilar bunday munosabatdan qoniqmasalar, boshqalari buni tabiiy hol deb qabul qiladigan bo'lib qolishgan. Buni tabiiy hol deb bo'lmaydi. Har qanday holatda ham bunday munosabatni o'zgartirish mumkin. Eringizning sizga bo'lgan qiziqishini ortirish uchun kamida 4 ta usulni qo'llab ko'rishingiz kerak. Bu usullarni birin-ketin sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Eshiting. 1-usul. Yuz ko'zingizdan g'ayrat yog'ilib tursin. Otamning nimasidir meni o'ziga ohangraboday tortardi. Maktabda darslarim tugashi bilan do'stlarim bilan o'ynash yoki qiziqqan ishlar bilan shug'ullanish o'rniga otamning do'koniga qarab yugurardim. Men magazin eshigini ochib, ostonaga qadam tashlashim bilan otamning shodlikdan chaqnab turgan ko'zlarini ko'rardim. Meni ko'rganda uning ko'zlari yonardi. Xursandchilikdan yuzlari kulardi. Unga qarab meni ko'rganidan juda xursandligini bilardim. U buni so'zlar bilan aytmasa ham xuddi "Qaranglar, mening qizim keldi" deyotganday edi. Bularni ko'rish menga yoqardi. Otam menga bo'lgan sevgisini ana shunday ko'rsatardi. Odatda biz hech qanday yomon gap aytmasak ham bizning xatti-harakatlarimiz erimizni bizdan uzoqlashtiradi. Agar eringiz ishdan kelganda siz uni sovuq qarshi olsangiz yoki bo'lmasa "Ha, keldingizmi?" degandek kutib olsangiz, u o'zini sevimli emas deb his qiladi. Siz eringizni har safar ko'rganingizda ichingizda nur porlasin. Yuz ko'zlaringizdan o'sha nur yog'ilib tursin. Agar siz eringizni qadrlasangiz, mana shu qadrlashingiz yuz ko'zlaringizdan va xatti-harakatlaringizdan bilinib tursin. Agar siz eringizni har safar ko'rganingizda shunday yonib tursangiz, bu uni sizga intilishiga sabab bo'ladi. Unda siz bilan suhbatlashish xohishi paydo bo'ladi. Natijada esa u ham sizning fikrlaringizni eshitadi. Agar eringiz uni chin dildan hurmat qilishingizni bilsa, sizga intiladi. Shuning uchun ham men sizga mana shu usulni eringizga qo'llashingizni maslahat beraman. Bu usul eringiz bilan munosabatingizni yanada boyitadi. Endi esa eshiting, bu 2-usul. Uning qiziqishlari va ishlari haqida ko'proq bilib oling. Juda ko'pchilik erkaklar o'zlari qiziqqan mashg'ulotlarga berilib ketgan bo'ladilar. Ular uxlaganda ham, ovqatlanganda ham yoki qiziqqan mashg'ulotda yoki ishi haqida o'ylaydilar. Bir ayol erining yosh boladek kompyuter o'yinlari o'ynashidan g'ash kelardi. Unga kompyuter o'yinlari yoqmaydi. Uning o'rniga jiddiyroq ish bilan shug'ullansa bo'ladi-ku, deb o'ylaydi. Biroq eri bo'sh qoldi deguncha kompyuter oldiga mixlanib oladi. Bir kuni o'sha ayol erining diqqatini o'ziga qaratish va u bilan ko'proq birga vaqt o'tkazish usulini o'ylab topdi. Nimaligini topa olasizmi? U qiziqmasa ham kompyuter o'yinlarini o'rganishga qaror qildi. 1-2 marta eri bilan birga o'ynab ko'rdi. Bu unga nihoyatda zerikarli ko'rinsa ham, eri bilan birga vaqt o'tkazish uchun o'ynashda davom etaverdi. Boshida juda yomon o'ynadi. Juda tez yutqazib qo'yardi, biroq asta-sekin qanday o'ynashni o'rganib oldi. Bu qiziqishlar ularni yana ham yaqinlashtirdi. Bu sevimli mashg'ulot haqida ular soatlab gaplashib o'tirishlari mumkin edi. U biror narsa haqida eri bilan gaplashmoqchi bo'lsa, avval sevimli mashg'ulot haqida gaplashib, keyin suhbatni sekingina o'z mavzusiga burardi. Erining diqqatini qaratish uning uchun qiyin bo'lmay qoldi. Siz eringizning qanday mashg'ulotni yoqtirishini bilib olib, o'zingiz ham shu narsalarga qiziqishga harakat qilib ko'ring. Eringiz uchun o'sha mashg'ulotlarni o'rganing. Har bir erkak u yoki bu sport turiga qiziqadi. Eringiz qanday sport turiga qiziqishidan qat'i nazar, uning bu qiziqishiga ijobiy munosabatda bo'ling. Boshida sizga zerikarli bo'lishi mumkin, ammo o'yin qoidalarini bilib olgach, siz ham qiziqib qolishingizga ishonamiz. U qiziqqan sport turiga qiziqar ekansiz, o'sha sport o'yinlarini diqqat bilan tomosha qiling. Agar shunchaki eringiz oldida turib tomosha qilsangiz, eringizga xalaqit berasiz. Azizlar, eringizning o'ziga qiziqishini orttirish yo'lidagi 2 usulni ko'rib chiqdik. Qolgan 2-tasini esa keyingi suhbatlarimizda davom ettiramiz. Ungacha esa mana shu 2-tasini amalda qo'llab ko'rishingizni maslahat beramiz.